Mit navn er Katrine, og jeg har colitis ulcerosa.
Velkommen til. Du lytter til podcasten Tæt på, og det her det er anden del af mit afsnit med Katrine, som har colitis ulcerosa. I det her afsnit skal vi snakke om fremtiden og de tanker, Katrine gør sig. Blandt andet tankerne omkring det måske at skulle have en stomi, det at skulle have et barn og være kroniker, og vi kommer også til at snakke om det at indgå i et parforhold og være kronisk syg. Jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse. Nu går vi igen tæt på Katrine og colitis ulcerosa. Colitis, der kan man nogle gange, colitis ulcerosa kan udvikle sig på mange måder, men i nogle tilfælde kan man også godt få fjernet tarmen. Har du gjort dig nogle tanker omkring det?
Ja. Jeg har forsøgt sådan at være meget i alle årene, prøve at vende mig til tanken om, at jeg måske en dag skal have colitis eller have stomi. Det har jeg, fordi at min tarmsygdom altid har været en drillepind. Altså den har, jeg har hele min tyktarm er syg, og den laver, den stikker tit lige næsen frem, og er sådan, husk nu lige, at jeg har. Jeg har sjældent helt ro. For et år siden, og så et år baglæns, har jeg haft det bedste år med min tarmsygdom, hvor der har været allermest ro i al den tid, jeg har været syg. Men mine tal er aldrig helt pæne, så der er altid sådan lidt. Så det har jeg i den grad brugt meget tid på at tænke over, og har også patientforeningen for mavetarmsygdomme, colitis kronforeningen, har jeg også været til en del arrangementer, sådan, fordi jeg har været engageret i foreningen, hvor jeg netop også har hørt noget om operationen, og altså siddet med en stomipose i hånden for ligesom at.
Hvordan var det? Og sidde med en stomipose i hånden?
Jamen tænker, wow, prøv at tænke, man kan det her. Altså, det er mega blødt, og sådan. Altså, jeg tænker, at det kan redde ens liv. Altså, og det er meget den vinkel, jeg forsøger at tage på det. Fordi, altså, jeg har hørt, jeg har snakket med flere stomister, og har en rigtig god veninde, der har stomi, og som virkelig, man skal virkelig huske at tænke på det der med, eller det prøver jeg i hvert fald at huske at tænke på, at den dag, jeg står og skal have stomi, så er det fordi, det er afgørende for mit videre liv. Og jeg har hørt så mange fortælle historien om, så fik jeg stomi, og jeg fik mit liv tilbage. Og det er virkelig det, jeg prøver at fortælle mig selv. Jamen, den dag, du eventuelt skal have det, jamen, så får du dit liv tilbage, når du får den. Fordi, så er det fordi, du er så syg, at der ikke er andet, der dur.
Ja, livet stopper ikke ved en stomi.
Nej, overhovedet ikke. Og nu har jeg jo. Ej, det kommer meget til at handle om min mand, det her også. Men har jo også vendt det med ham, og han er bare sådan, åh, jamen.
Sådan
så
er det.
Ja, så tager vi det. Og det er også den der med, det der med lidt at følge med i, hvad mulighederne er, når man har stomi. Altså man kan få alle mulige sådan nogle blonde bælter og alt muligt, som man kan putte om maven, sådan at hvis man ikke lige synes, det er så hyggeligt at skal være nøgen sammen med sin mand, og så sidder der sådan en pose, så kan man gemme dem bag nogle blonder.
Eller, ej, det vidste jeg ikke. Det er mega smart.
Ja, og der findes jo altså undertøj, også pænt, lækkert lingerie, der er lavet til folk med stomi, og altså. Altså det er lige med at huske det der med, at det er jo.
Det er jo livet, livet stopper ikke.
Mm. Og så det der jo så er med mig, fordi jeg har colitis, det er jo så, at det vil sandsynligvis være en aflastende stomi, fordi jeg vil kunne få en pouch efterfølgende.
Og hvad er det der?
Det er, hvor man så fjerner tyktarmen, og så tager man tyndtarmen og laver et lille sådan fold, så det danner sådan et j, og så der, hvor den bunden af j'et, det sætter man ned på endetarmen, så danner det ligesom sådan et reservoir, der kan overtage tyktarmens funktion. Og så har man faktisk bare et tarmsystem, der bare ikke har nogen tyktarm.
Okay.
Ja, det er sindssygt smart. Prøv at tænke, man kan det.
Ja, det er altså lidt vildt.
Jeg synes, det er så vildt.
Også bare, der er så mange muligheder for at behandle det. Ja. På en eller anden måde, det er ikke sådan, at man siger, okay, det her virker ikke, så kan vi ikke hjælpe dig mere. Mm, der er faktisk mange muligheder.
Der er så mange muligheder.
Men jeg tror måske også, at altså, lige præcis med stomien, der tror jeg måske, har jeg en oplevelse af, at det kan være et vendepunkt for nogen, både i positiv, men også i negativ retning, fordi at stomien, indtil nu kan man jo ikke se på dig, at du har colitis ulcerosa, men så snart man får noget, hvor det bliver synligt,
ja.
Og især sådan noget med en stomi, der har jeg bare en oplevelse af, at, det godt, at der for nogen kan det virkelig være grænseoverskridende.
Det kommer lige pludselig uden på kroppen på en eller anden måde.
Ja,
ja.
At nu har det været nogle, jeg ved ikke, forestillinger i mit hoved, og det har været ture på toilettet frem og tilbage, men nu er det altså på mig.
Mm. Og det, igen, der tænker jeg virkelig, det er vigtigt, at når man så altså, får stomien, så er det fordi, det er sidste udvej. Altså, og det er også, altså nu, jeg har faktisk lige her, før jul, blev præsenteret for første gang nogensinde af min medicinske læge, at hvis ikke vi snart fik styr på det her medicinsk, så kunne det godt være, at vi skulle overveje stomioperation. Også bare fordi, vi har bøvlet så meget i 13 år nu, at så kunne det også være, at det måske bare, altså, at vi bare skulle sige, okay, nu skal den tarm ud. Fordi det er selvfølgelig stressende for min krop, at der altid er noget betændelsestilstand i min tyktarm. Det er klart. Det presser min krop. Og lige pludselig så stod jeg jo så der, for jeg havde hele tiden tænkt, jamen når jeg skal have stomi, så er det fordi, at det hele er så skidt, at jeg får mit liv tilbage af at få den stomi. Og pludselig var det ikke helt følelsen. Og heldigvis så er det jo, har jeg jo så også fået det bedre, og vi har skiftet til noget medicin, der i hvert fald i udgangspunktet har gjort noget godt. Men det var stadig sådan lige, så sad man lige der, okay, så alt det, jeg har tænkt skulle være min coping-mekanisme, det var bare, det var slet ikke mulighed.
Det var ingenting.
Nej, så det var sådan lige...
Var det noget, du skulle sluge?
Meget. Og planlagde egentlig også at få en god snak med min veninde, som har stomi og har haft det i en del år. Men nåede egentlig ikke til det, fordi så kunne jeg mærke, at jeg begyndte at få det bedre. Og så har jeg lagt det lidt på hylden igen. Jeg har hele tiden været sådan, jeg ved jo godt, at min colitis er en slem en af slagsen. Det er den. Og så jeg har nok i mange år godt vidst, at jeg en dag skal opereres. Jeg håber ligesom bare på, at det kan gå så lang tid som muligt. Jeg ved også, at jeg nok sandsynligvis skal have en levertransplantation en gang i mit liv. Og igen håber jeg bare på, at vi kan skubbe det så langt som overhovedet muligt. Jeg kunne for eksempel rigtig godt tænke mig at få børn inden, at der er nogen, der skal operere i min mave. Bare for, at det ikke skal være mere kompliceret, end det behøver. Eller sådan, så det er sådan de der, jeg har sådan de der, sådan, kan vi bare lige nå til det sted, så kan jeg lige lidt bedre leve med, at sådan nogle ting.
Nu nævner du selv børn. Graviditetsspørgsmålet. Når man har en kronisk sygdom, har du gjort dig nogle overvejelser omkring det? Og i så fald, hvilke overvejelser gør man sig, når man er kroniker og skal have et barn?
Ja, men der er jo mange, altså, der er først og fremmest hele spørgsmålet om, er det her noget, jeg giver videre til mine børn? Og det er der jo en lille risiko for. De seneste tal, jeg har hørt, er virkelig, virkelig lave. Jeg husker det som om, at da jeg blev syg dengang, der var det sådan noget 20% risiko, hvis den ene forælder har, og 30, hvis begge, eller sådan noget, den stil. Men sidst, jeg hørte nogle tal, så var det sådan noget helt nede under sådan 10-5%, eller sådan noget. Så, og man kan sige, at jeg har fået alle mine mange autoimmunsygdomme, uden at mine forældre har det mindste. Men jeg ved, det er noget, der fylder for rigtig mange. Jeg har været tovholder for en ungegruppe for tarmsyge i Aarhus i de seneste år. Der har det nogle gange været oppe. Og der kan jeg høre på mange af de andre, at det er noget af det, de virkelig, de skal i hvert fald ikke give den her sygdom videre. Det skal de bare ikke risikere. Og der har jeg meget tænkt, jamen, jeg tænker jo, man står jo næsten bedre stillet som barn med en tarmsygdom, hvis ens forældre også har det. Eller sådan, hvis ens ene forældre har det. Fordi det vil blive genkendt hurtigt, og man vil tjekke for det hurtigt, og man har ligesom en helt anden form for opbakning, fordi det ikke er ukendt land. Plus man har et tydeligt bevis for, at man godt kan leve et godt liv og et langt liv med en kronisk sygdom. Så den del har jeg egentlig meget hurtigt sådan skudt ud af hovedet, fordi det kan man alligevel ikke styre, og man kan blive syg, uanset om ens forældre er syge eller ej.
Men har der nogle andre tanker, der har trængt sig på i spørgsmålet, også sammen med din mand, om I skal have barn sammen?
Det har mere bare været et spørgsmål om vi havde lyst til at skulle have et barn. Men altså ja, man snakker selvfølgelig om det her med, kan jeg holde til at have et barn? Alt det kræver, de søvnløse nætter, og altså for det første kan kroppen holde til at gå igennem en graviditet, men for det andet kan den holde til, at der er et barn, der skal tage sig af, ikke? Altså, det er i forvejen lidt som at have et lille barn, og skal have mig ud af døren, fordi snacks og juice og insulin
det
og
nåle
og,
det og
libre.
Og lige lidt vin til at dulme nerverne, hvis det nu er, at det helt går galt.
Præcis. Så den der med, okay, Så nogle gange er det næsten lidt som om, at vi allerede har et barn, vi skal tage os af derhjemme, så kan vi godt tage os af et mere.
Ja.
Så det, nogle gange føles det næsten som om, vi overvejer at skal have barn nummer to.
Ja.
Ej, men det er jo selvfølgelig, at det er noget, vi snakker om, og igen er det meget min bekymring, at jeg er bange for, om jeg kan være en ordentlig mor. Og det er selvfølgelig noget, jeg arbejder med. Og det er sådan, men det er jo hver gang, der sker noget nyt i mit liv egentlig. Hver gang der skal ske en ændring, planlagt eller uplanlagt, så skal jeg genoverveje, okay, hvem er jeg lige i det her? Hvordan gør jeg lige? Hvordan er jeg lige mig på bedste vis i det her? Hvordan er jeg den bedste kone? Hvordan er jeg den bedste psykolog, når jeg selv har noget, jeg bøvler med? Hvordan præsenterer jeg mig for en arbejdsgiver? Hvordan er jeg en god kollega? Hvordan? Og hele tiden, altså, vi har alle sammen vores sådan overordnede idéer om, hvordan er man i de forskellige roller. Men jeg skal så hele tiden, okay, hvordan udfylder jeg bedst den rolle på mine præmisser? Så uanset hvor afklaret jeg var med at være universitetsstuderende og kroniker, så skulle det ligesom køres forfra, da jeg så skulle være dagpengemodtager. Og skal det køres forfra igen, når jeg skal være ansat et sted? Så det er ligesom et kontinuerligt arbejde at være okay med at være kroniker.
Er det hårdt hele tiden at skal være i nye roller? Fordi jeg tænker, i forhold til at hele tiden blive stiftet bekendtskab med tanken om, jeg er kroniker, der er nogle ting, jeg måske er begrænset af i den her situation her, når jeg har den her rolle her, det være sig som mor, det være sig som psykolog. Er det hårdt hele tiden at skal evaluere sig selv?
Ja, altså det tænker jeg bestemt, fordi altså stereotyperne af forskellige roller kan jeg ikke kopiere. Altså jeg er nødt til ligesom at finde min egen måde at være i tingene på. Og det giver en masse bekymring. Igen er vi tilbage ved bekymringen om, gør jeg det nu godt nok? Kan jeg nu være god nok? Hvad tænker de nu om mig, når jeg sidder her i sofaen, mens vi er til Teams-møde? Hvad er nu? Altså, gjorde jeg det nu godt nok til det der, selvom jeg faktisk var mega træt og ikke rigtig lige kunne samle mig? Eller, altså, hele tiden så de påvirker jo ens præstationer, når man er nyuddannet for eksempel. Er man jo super nervøs i forvejen. En psykologuddannelse er en meget sådan, teoretisk uddannelse, så man skal først have sin praktiske uddannelse, når man kommer ud i sit første job. Så man er i forvejen sådan rystende på benene, når man kommer ud og skal præsentere sig som psykolog for første gang, fordi man er sådan lidt, jeg kan ikke en skid, hvornår opdager de det?
Ja.
Og så oveni kommer så bare det der med, bare jeg ikke bliver syg, bare jeg ikke skal på toilettet midt i det hele, bare jeg ikke får lavet blodsukker, bare nu, at altså, alle de der ting, som kommer oveni. Så det er jo altså det samme som for alle andre, bare plus nogle ekstra ting.
Jeg tænker, især på den her morrolle, som du selv nævner,
mm-hmm.
Tror du, at din morrolle bliver anderledes, når du er kroniker?
Der bliver jo i hvert fald nogle altså begrænsninger. Altså, hvor jeg ser mine veninder få børn, og alt bliver på børnenes præmisser, og det skal det jo også, og det er super godt, og mine, altså, jeg er omgivet af veninder, der er enormt rigtig gode mødre, og meget inspirerende at være vidne til. Og samtidig ser jeg jo også mig selv at være sådan, okay, men det kan jeg ikke. Altså, jeg kan ikke på samme måde skubbe mig selv 100% i baggrunden. Altså, det kan man ikke med kroniske sygdomme. Der er man nødt til, der er ligesom nogle ting, der skal tages hensyn til, og det skal der bare.
Ja, man er nødt til at prioritere sig selv på en eller anden måde, fordi at det har faktisk indflydelse på altså mm-hmm. ens mm-hmm. helbred, kan man sige.
Præcis. Og langt hen ad vejen, eller hele vejen hen ad vejen, er børnene jo bedst tjent med en forælder, der har det så godt som overhovedet muligt fysisk. Det er klart. Men der vil jo helt sikkert være nogle ting, altså, som jeg ikke kan gå på kompromis med, som man jo tit går på kompromis med, når der er et andet lille menneske, der er vigtigere. Så det er der sådan, jeg ved, hvordan det kan løses.
Giver det nogle bekymringer nu?
Jamen, det gør det da.
Mm.
Altså, men jeg holder bare rigtig grundigt fast i, at jeg har en mand, der altså nok skal fikse det.
Ja, altså, men man må
altså,
også
at vi nok skal finde vores vej i det. Altså, og at jeg jo er et menneske, der også, altså, jeg er jo også bare et menneske, og jeg skal også nok, altså, jeg har helt sikkert også nogle instinkter, der også kommer frem, når jeg en dag står med mit eget barn, det er klart. Så det er også det der med lige sådan at på en eller anden måde stole på mig og på min mand, og på, at vi kan, det skal vi nok finde en vej i. Og det er selvfølgelig mega svært, når man ikke står i det, og hverken er gravid eller noget som helst. Altså den der med sådan at, ja.
Gør sådan nogle tanker om noget, man ikke, altså.
Men jeg tænker også, nogle af det, det er jo det samme, altså egentlig. Jeg tænker da også, selv hvis man ikke har kroniker, så gør man sådan en masse tanker, inden man skal have et barn. Det er jo bare, at sygdommene, de gennemsyrer alle tankerne.
Ja, men jeg kan godt forstå dig. Altså. Det tror jeg egentlig, du har ret i. Altså, og jeg tror egentlig også, at altså, jeg tror, man gør så mange tanker, når man skal være forældre. Man tænker måske nogle ekstra tanker, når man er kroniker, men jeg tror bestemt også, altså selvfølgelig kan man klare det, når man er kroniker. Jeg tænker overhovedet ikke, der er noget til hinder for det. Mm. Men jeg kan godt forstå, den, altså de her tanker, man gør sig i forhold til det, fordi det er da helt naturligt, at man har nogen. Og ja, sådan er det jo generelt, når vi skal ud og finde nye roller, som du siger, at for folk, der har en kronisk sygdom, det har jeg ikke, men folk, der skal ud og finde en ny rolle og være kroniker samtidig, så bliver man nødt til at gøre sig nogle ekstra tanker om, hvad for en rolle har jeg her? Mm. Hvad for en spiller kan jeg være på det her område her? Mm. Fordi jeg er måske ikke som de andre.
Mm.
Så vi er tilbage. Strømmen gik til optageren, men lige tilbage nu. Du skrev noget til mig, som jeg gerne vil holde dig op på. Og det er, jeg vil ikke lade mig definere min sygdom, kontra jeg vil ikke lade min lykke definere af min sygdom. Kan du prøve at uddybe det?
Ja. Jeg har sådan, det er egentlig noget, jeg har sådan gået og tumlet med i mange år. Det her med sådan, tit så møder man det der med, jeg vil ikke lade mig definere af, at jeg har kroniske sygdomme. Og der er jeg simpelthen bare kommet frem til, jeg har bare haft så svært ved at identificere mig med det, fordi jeg sådan lidt, hvordan skal jeg undgå at være defineret af det? Jeg har været syg, siden jeg var 16. Jeg har snart, altså, der går ikke mange år, før jeg har været syg længere tid, end jeg har været rask i mit liv. Og altså, hvem ved, hvem de er som 16-årig? Ikke nogen. Så jeg har jo først fundet ud af, hvem jeg er efterfølgende. Så jeg ved kun, hvem er Katrine, mens hun er kroniker. Så det er klart, det er farvet af, at jeg er kroniker. Fordi det har selvfølgelig begrænset mig på den måde, at der er nogle ting, jeg ikke har kunnet. Jeg har ikke kunnet rejse verden rundt. Men det har jo også givet mig nogle. Altså det er jo også præget måden, jeg ser min omverden på. Måden, jeg møder andre mennesker. Det der med selv at have usynlige sygdomme, det gør jo, at jeg er blevet opmærksom på at øve mig på, at ikke antage noget om andre mennesker. Fordi jeg ved, hvor ondt det gør, når det bliver antaget af mig, at jeg kan alt det samme som alle andre, når man tydeligt kan se, at det kan jeg ikke. Som for eksempel, hvis jeg sidder på handicappladsen i bussen. Og så jeg har tumlet med det, og været sådan lidt, okay, men hvad er det så? Fordi samtidig, jeg er også nødt til at lade mig begrænse, fordi jeg er nødt til at lytte til min krop. Så jeg kan den der med ikke at lade mig definere, ikke at lade mig begrænse af min kroniske sygdom, den holder ikke for mig. Og det er fint, hvis den giver mening for andre. Det skal den endelig bare gøre, men jeg synes for mig ville det være for stort et pres at lægge på mig selv. Fordi hvis jeg ikke lader mig begrænse, jamen, så bliver jeg bare mere syg, fordi så overskrider jeg de grænser, der er en grund til, at jeg har. Men så stødte jeg på, og jeg ved ikke engang, om det var helt præcis sådan her, det blev sagt der, men i stedet på Instagram stødte jeg på noget af det her, som jeg ligesom så kunne se. Ja, at det er lige sådan, jeg har det, at jeg vil ikke lade mig begrænse eller definere i min lykke af, at jeg har min kroniske sygdomme. Jeg vil være lykkelig, jeg vil have altså, det liv, jeg drømmer om, uanset at jeg har min sygdomme. Og heldigvis har mine, kan man sige, måske drømme ikke været så sindssyge, som for eksempel, og jeg havde ikke brug for at rejse jorden rundt. Det har aldrig været et behov, jeg har haft, eller en drøm, jeg har haft. Jeg vil rigtig gerne se noget af verden og sådan nogle ting, men jeg har ikke haft de der sådan vilde drømme. Min lille pige drøm er at vokse op og møde kærlighed, finde en at dele mit liv med, få et godt hjem og få en hund. Jeg har drømt om en hund altid. Sådan, og du ved, altså, det har været sådan nogle meget sådan, stille og rolige drømme, jeg har haft. Og gerne finde noget meningsfuldt at lave i mit liv. Og det altså det skal min sygdom selvfølgelig ikke have lov til at ødelægge. Men med de begrænsninger, jeg har, og med det har medført til mig som person at være kroniker, skal min lykke ikke ødelægges af det. Så det er det der med, at jeg har min sygdom er med. Altså det er en del af måden, jeg møder verden på, og en del af, hvordan jeg ser mig selv. Og jeg synes ikke, det skal være anderledes. Og derfor stræber jeg selvfølgelig efter et lykkeligt og godt liv alligevel, og det er jeg sikker på, at jeg også nok. Altså, jeg er jo midt i det, og er altså, super glad der, hvor jeg er. Så det synes jeg bare var fedt at møde den, altså få fundet den der måde at lidt definere min tilgang til at være kroniker.
Handler det om de forventninger, der måske kan være til, hvis du ikke lod dig definere af din
sygdom? Ja, det tænker jeg. Altså, jeg tænker det lidt som et unødigt pres. Altså, hvis du siger, at du ikke vil lade dig begrænse eller definere af det, jamen, så skærer du det væk fra dig, og så bliver det en stor ting, du skal kæmpe imod, i stedet for, at det er noget, der er en del af dig, og det altså, har formet, altså, det har formet mig og skabt altså, en stor del af min identitet, fordi det er en stor del af mig, fordi det fylder, og det skaber meget bekymring i mit liv. Jeg er også alt muligt andet, men det fylder også meget, og det gør det. Og det synes jeg bare, det ville være et enormt stort pres at lægge på mine egne skuldre, at jeg skulle skære det fra.
Ja, det har, ja, som du selv siger, at det har været med til at definere dig også, som person.
Mm.
Og jeg tænker, at det her med, at jeg kan godt lide din pointe, i øvrigt, altså jeg synes, det er et rigtig godt take på det, og ikke at lade sig definere af sin sygdom, fordi jeg har hørt det flere steder, at man ikke har lyst til at lade sig definere. Og jeg tror egentlig, det lyder til, det handler om for dig, det med, at der godt kan være et stort pres på ens skulder, at man skal være ligesom alle andre, når man siger det her. Du har også skrevet det her til mig i forhold til at være verdens heldigste pige. Det synes jeg egentlig også er ret spændende. Handler det om lykkespørgsmålet?
Ja.
Og måske er der noget identitet i det? Kan du prøve at uddybe, hvad hashtagget verdens heldigste pige handler om?
Ja, jamen det handler jo faktisk delvist om det her med lykkespørgsmålet, men det handler jo altså i virkeligheden også bare om at være opmærksom på alt det gode, jeg har i mit liv. Og alt det, som jeg kan og er og har. Det er jo, jeg har hørt mange sådan historier om, hvad folk har mistet, da de blev kronikere. Mistet arbejdet, mistet muligheden for at arbejde, mistet kærester, mistet partner, mistet venner, mistet dem selv. Altså i virkeligheden også, når man som voksen bliver kronikere, kan det være meget svært identitetsmæssigt at finde ud af, hvem man så er. Og det tror jeg, den der med så, og, altså verdens heldigste pige, jamen alt det jeg har, alle de gode oplevelser jeg har, alle de, altså der går ikke en eneste dag, hvor jeg ikke smiler og ikke er i kontakt med et menneske, der gør mig glad. Altså jeg har stort set ingen i mit liv, der kendte mig før jeg blev syg. Altså jeg har to veninder fra før jeg blev syg, fordi dem fra efterskole og frem, alle dem jeg har lært at kende siden da, der har jeg jo været syg. Så altså også min familie selvfølgelig også. Men alle mine venskaber har altid været altså på mine præmisser, eller hvad man kan sige. Så jeg har så mange veninder, hvor vi ved, at selv hvis der går et halvt år mellem vi er i kontakt med hinanden, jamen så er det som altså så betyder det ingenting, fordi vi ved godt, at altså jeg ikke nødvendigvis har overskud til at sms'e og ringe og alt muligt og ses helt vildt tit. Men når vi ses, så er det bare, altså, det er for eksempel en af de ting, der ligger rigtig meget i det, at, altså, tænk, hvor mange mennesker, der faktisk gider mig, på trods af, at jeg har begrænsninger, på trods af, at man ikke kan rejse jorden rundt med mig, og på trods af, at jeg ikke kan gå i byen og være mega vild og festlig, fordi jeg tømmermænd som kroniker, det er en helt anden verden.
Next level.
Fuldstændig.
Er det noget, der overrasker dig, at folk... Altså, at du ikke er mere begrænset af din kolitis, af det at være kroniker?
Nej, men jeg tror, hvis man ser objektivt på det, så er jeg nok ret begrænset. Eller jeg tillader mig at blive begrænset, fordi jeg prioriterer og har lært at prioritere de ting, der gør mig godt. Jeg kunne jo godt vælge at prioritere støvsugningen derhjemme, men det gør bare ikke noget godt for mig, og for mit parforhold, og for mine venskaber, og for mit liv. Så det er ikke det værd. Altså, så jeg tror objektivt set, så er jeg begrænset, men i mine øjne ser jeg sjældent begrænsningerne. Så jeg tror også, det er et spørgsmål om, hvilken vinkel jeg tager på det. Og det ligger der måske netop også i det her med at se mig selv som verdens heldigste pige. Alt det, jeg har, alt det gode, der er i mit liv, og fokusere på det. Og det er jo, altså, det er jo det, der glipper, når jeg har mine tudeture. Og så skal jeg lige mindes om det. Så jeg tror egentlig, ja, det er det. Det er meget det, der ligger i det. Ja.
Det virker til... Og det er sådan uden at tage kun ja-hatten på, men det virker alligevel til, at efter du blev en kroniker, så har det alligevel bragt noget godt med sig.
Bestemt. Og det er sådan lidt en sjov ting, at tit når man hører, altså nu er jeg efterhånden ved at have en alder, hvor det er knap så tit det, der ligesom træder i, altså at det er sjældent min alder nu, der træder i forgrunden, når man snakker om, at jeg er kroniker. Men jo især i starten, og det er jo meget, noget, jeg har mødt meget, det der med, ej, du er så ung og har så mange sygdomme. Og man skal da ikke være så syg, når man er så ung, og sådan nogle ting. Og nu tabte jeg tråden.
Det her med, at det måske har båret noget godt med sig.
Ja, lige præcis. Ja. At man kan sige, det er jo min fordel et eller andet sted. Sådan vælger jeg at se det, at jeg var så ung. For jeg har ikke skulle genopfinde mig selv. Altså, bare 5 år senere, så skulle jeg have genopfundet mig selv. Fordi så var jeg, altså, så havde jeg jo tænkt, så havde jeg jo en idé om, hvem jeg var. Men i hele min identitetsdannelse har jeg vidst, at jeg var kroniker. Så det har jo formet mig fra start. Så jeg har ligesom fra start af vendet mig lidt til, hvordan er det, jeg griber det andet, når jeg skal have en ny rolle? Hvad er det for nogle? Altså, så jeg har jo lært stille og roligt, altså for eksempel, hvordan griber det andet, når jeg skal finde ud af, hvad nu? Hvor jeg kan virkelig, puha, hvis jeg fik hævet alt op med rode, og lige pludselig var altså anderledes nu, så ville jeg også, altså, det ville jeg også synes var enormt svært og hårdt. Så på den måde kan man sige, at det har bragt noget godt med sig. Men altså, man vil jo altid helst være uden.
Være fri.
Yeah.
Ja. Det tror jeg heller, altså, det er også det her med, det er ikke kun ja-hat, vi har på, men altså, jeg tror, altså helt enig, jeg tror, at hvis du spurgte alle kroninger, så ville man egentlig helst være fri. Men hvis man skulle tage ja-hatten på en gang imellem, så virkede det også til, at det faktisk havde alligevel bragt noget godt med sig, selvom... at man gerne vil være fri.
Ja, og jeg kan rigtig godt lide den person, langt hen ad vejen, som jeg er nu. Altså, med det syn på verden, som jeg har. Det bliver meget tydeligt, når der er sådan snakkes politik og samfund og sådan noget i min familie, at jeg vitterligt har har gået i nogle helt andre spor og nogle helt andre sko end min familie. Jeg ser verden på en helt anden måde. Og det er jo på trods, altså det er jo meget, så kan det også blive sådan lidt fagnørdet, ikke? Det der med sådan ja, samme opvækst som min søskende, og det var ikke, fordi vi slet ikke er enige om noget, men der er bare på nogle punkter nogle steder, hvor jeg ser tingene anderledes, og gør tingene helt anderledes. Og det er jo, altså, det er jo farvet af alt det, jeg går igennem. Altså det er det jo.
Og altså, jeg vil lige sige, i forhold til det med at være heldig, verdens heldigste pige, så skud ud til din kæreste Martin jo, som altså taler om at være heldig og få serveret vin i sofaen, mens man strikker. Jeg tror, det er mange, mange pigers våde drøm at have sådan en kæreste som Martin.
Så, ja, jeg er meget, meget godt gift.
så skud ud til ham. Han er afsat jo, kan vi så sige.
Jeg joker også lidt noget. Det var heldigt, han friede til mig en måned før, jeg fik konstateret diabetes.
Ja.
Så han sad lidt i saksen.
Ja, han var der ligesom. Hvis vi tænker colitis ulcerosa igen, er der så noget, du har været, hvad skal man sige, ikke for at negligere det, men er der noget, du har været altså mere ked af end andet ved at have fået de her sygdomme? Er det de fysiske aspekter i det, der er det værste? Er det de psykologiske ting? Er det bekymringen om fremtiden? Er det...
Ja. Yeah. Altså, jeg tror, den der med at være altid at gå i usikkerhed. Altså, hvis jeg sådan virkelig skal sige noget, der bare... Altså, hvis jeg bare kunne slippe for det element, så kunne jeg næsten altså, leve med resten. Fordi, altså, og jeg ved godt, livet er usikkert, men hvorfor ville jeg da hellere bekymre mig om, at bilen kunne gå i stykker, end at min krop kunne fuck op. Altså, det er virkelig den der sådan lidt, altså... Der er noget skræmmende i at gå rundt med noget inden i dig, du godt ved, du kan dø af på et tidspunkt. Altså, hvis ikke du... Altså, hvis ikke jeg er opmærksom på et udbrud og bare lader det køre, altså, så kan man jo i realiteten godt dø af det. Jeg ved godt, at i den vestlige verden, der dør man ikke af en kronisk tarmsygdom, men det kan man jo godt. Og det, altså...
Er du nervøs for at dø?
Nej. Nej.
Har det strejfet dig for noget tidspunkt? Den der, hvad skal man sige, hvor døden kommer tæt på?
Altså... Det er jo, altså jeg har set min egen død i øjnene, kan man godt sige, fordi jeg i, men det har så ikke været på grund af min kolitis, men på grund af min leversygdom, at fordi min lever var ved at stå af i sommeren 13, hvor vi snakkede levertransplantation, og der er 3-7%, der ikke overlever en levertransplantation. Og man kan sige, der var jeg meget syg, og der blev det lige pludselig meget håndgribeligt, hvor syg jeg faktisk er. Og det har jeg godt selv vidst, undervejs, fordi jeg har kunnet mærke, at jeg har haft det skidt, og været, altså, mærket mine begrænsninger i, hvad jeg kunne holde til, men der var det ligesom om, at det gik op for, altså, også lidt også op for min nærmeste familie, og sådan, at det er faktisk noget hæftigt noget, hun går rundt med inden i sig. Jeg tror ikke, jeg er så meget, måske er jeg i virkeligheden, ja, det er ikke så meget døden, der er min frygt, det er mere, jeg har sådan lidt fear of missing out på mit eget liv, at der er noget i mit eget liv, jeg kommer til at gå glip af. Nogle af de, altså, jeg synes jo egentlig ikke, at jeg netop beder om de sådan allerstørste ting. Jeg stille og roligt villa, Volvo og Vose, ikke? Altså, et eller andet sted, at jeg synes jo i virkeligheden ikke, jeg kræver meget af verden. Så det er den. Altså, det er mere en, ja, en det er FOMO, end det er en, ja, en frygt egentlig for at dø en dag.
Mm.
Det er jo sådan, ja.
Det er det værste ved det.
Ja, det synes jeg. Det er svært at gå rundt og være bange for, at hvis vi venter til, vi er klar til at få et barn, så kan det være, at vi venter for længe, og så kan min krop ikke, eller altså sådan noget. Eller hvis ikke jeg kan holde til at arbejde ret meget, kan vi så have råd til at have et hus som altså med en have, som vi drømmer om. Og altså hvad er det for nogle, altså de få ting jeg ønsker mig, dem vil jeg jo så også gerne have, og hvor er det så lige kommer sygdommen lige pludselig og siger nej, det kan du ikke. Så den ligger nok lidt der.
Ja, fear of missing out.
Ja, yeah. Bare ikke på andres liv, som man ellers normalt snakker om.
Men på mit eget,
ja. Ja. Den fylder meget, og har fyldt meget her også i det her udbrud, jeg har haft det sidste år. I starten var det bare, først og fremmest, vi blev lige gift her i efteråret, og der var det bare meget, jeg vil bare gerne have det godt til mit bryllup, og, ja, og ikke at være døbt på binyrebarkhormon, så jeg bare ligner et eller andet, der, ja, vil eksplodere. Og, altså, jeg vil bare gerne have det godt den dag, så jeg kan, altså... Det er sådan min prinsessedrøm, det var det der bryllup, og det var, altså, sådan
var det prinsessagtigt?
Der. Ej, det var fantastisk. Det var, ej, det var bedste dejligt i hele verden.
Ja. Jamen, det kunne man nærmest lave en hel podcast.
Ja,
men, ej, hvor dejligt.
Ja.
Og altså, forløb det hele, som det skulle, altså, nu tænker jeg, var sygdommen træls der, fordi
det
der, var
ikke.
Der var stress på?
Nej,
eller?
Alle de der gode følelser og hormoner og sådan noget, der fiser rundt i ens krop omkring et bryllup, der var, altså... Mit blodsukker, det lå perfekt hele dagen, og min mave lavede ingen knuder, og altså alt var godt den dag.
Ej, hvor godt.
Ja, ja, ja. Corona havde jo så lige lidt indflydelse, men vi fik lavet næsten sådan, som vi gerne ville.
Jamen, det er perfekt. Ja. Og det fortjener, altså, jeg synes, det at være kronisk syg, det lyder sgu til at være hårdt. Og jeg vil sige, at lige præcis med dit bryllup, så vil jeg også sige, at jeg tror, alle fortjener at have sådan nogle højtider. Bare et perfekt bryllup, hvor alt bare spiller. Fordi det gør måske også, at man er lige pludselig bare. Der er man en ligesom alle andre.
Og pludselig er man midtpunkt, uden at det har noget som helst med sygdom at gøre.
Lige præcis, ja. Og man er midtpunkt, uden at sygdommen spiller ja. Ind og står i forstrække.
Ja.
Og det er jo også det, vi har snakket om.
Og det er jo også en vild anerkendelse et eller andet sted, at mig med alle mine skavanker, at der faktisk var en, der ville gifte sig med mig. Altså, der kunne elske mig så meget, at han ville giftes med mig.
Ja.
Så det er jo også sådan en... Altså, jeg kommer til at leve højt på det i så lang tid endnu. Altså, det er virkelig... det er jo stort at blive valgt til så tydeligt. Og, altså, der er så mange mennesker i mit liv, der vælger mig til, men det er jo virkelig det ultimative tilvalg at vælge at blive gift. Så det er da, altså, det er virkelig noget. Altså, og det er jo det, jeg også synes, at jeg gør nu, og som helt klart er noget, min sygdom har givet mig, det der med at værdsætte de der... Det er jo ikke en lille ting, men det er jo en... Det er jo en ting, som mange gør, og sådan, og jeg sætter bare virkelig meget pris på, at det var noget, jeg fik lov at opleve.
Og jeg vil også sige, at en af de ting, man måske skal tage med fra det her afsnit, er måske også det her med, at du er også Katrine, som har nogle drømme, og som har nogle ønsker. Du er ikke Katrine med colitis ulcerosa, du er jo ikke Katrine med diabetes, altså du er Katrine, som så... også har nogle andre ting, men man, du lader dig ikke kun definere af din sygdom og de ting, det fører med sig. Det synes jeg også er vigtigt at give videre.
Bestemt. Og at man kan virkelig, altså man kan, det er sådan, man kan ikke, hvad man vil med en kronisk sygdom. Det kan man ikke. Man kan bare kæmpe for det, og så opnå det. Og det er da helt sikkert en ting, jeg har været... Altså, det har været en ting, der jeg har skulle sluge, at jeg skal passe på ikke at sammenligne mig selv, for eksempel med mine søskende, som er mega dygtige mennesker til det, de gør, og til mange ting i virkeligheden. Men de kan også, altså, de kan øve sig, og øve sig, og øve sig, og øve sig, og knokle, og kæmpe, og altså virkelig lægge arbejde i noget, og så opnå det. Men jeg vil aldrig kunne på samme måde træne dag ud og dag ind, eller, altså, det ville jeg ikke kunne, fordi min krop ikke kunne holde til, så det er også den der med, at lære ikke at sammenligne sig med andre mennesker, fordi præmisserne er anderledes, men at man alligevel, med de præmisser, der er med i at være kronisk syg, kan leve et godt liv, og opnå, altså finde sin hylde, eller hvad man kan sige, finde et arbejde, der passer til en. Det mangler jeg altså stadigvæk, men nu har jeg så lige prøvet at arbejde i nogle måneder her, og det kunne sagtens lade sig gøre. Så det er det der med, at der findes også en hylde til en, selvom man har en kronisk tarmsygdom. Det synes jeg også er, det er sådan, virkelig også en pointe, jeg sådan er meget... Selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der en plads i verden til dig, uanset. Altså.
Lige præcis, og hvis du nu skulle, ud over alle de ting, jeg snakket om, hvis du skal lave en suppeterning af alle ting, og du skal give den her videre til en, der lige er blevet kronisk syg, en, som sidder og lytter med nu, og bare synes, at verden er totalt overskuelig, og man har en tudetur. Hvad skulle det så være, at du vil give videre til dem?
Jamen, en ting er i hvert fald det her med at være åben om det, og øve sig i at fortælle til folk omkring en, så man kan få den støtte, man har behov for. Om det er altså støtte med at komme og tage støvsugeren, eller om det er støtte med at tage en snak om det, der er svært, eller altså hvilken som helst form for støtte. Og så er det at øve sig i at væbne sig med tålmodighed. Især hvis man er nydiagnostiseret, fordi det her er en... Altså, som så mange andre autoimmune sygdomme, som diabetes og rigtig mange forskellige sygdomme, men også rigtig meget for tarmsygdomme, det er mega forskelligt fra person til person. Og det tager typisk flere år, før man får fundet balancen. Så man skal virkelig væbne sig med tålmodighed og holde håbet oppe, fordi det tager noget tid. Men lige så stille, så lærer man sin krop at kende, og man lærer miljøet eller sådan systemet at kende, så man lærer, hvornår er det vigtigt, at lægen hører, og hvornår er det, altså, hvornår er det bare mig selv, der skal lære, at jeg kan måske ikke tåle chili, så får jeg ondt i maven, okay, så stopper jeg med at spise chili con carne. Altså, det kommer lige så stille, og man lærer det hen ad vejen. Det er stort, og det er omfattende at lære at leve med en tarmsygdom, men det kan man sagtens, og man ender i sidste øje, altså i sidste ende, så vokser man, altså det er min opfattelse, så vokser man af det, og så bliver man som, altså så finder man et leje, hvor man finder en måde at leve med det på. Men det kræver tålmodighed, det kræver tid.
Fedt. Jeg vil sige tak, fordi du havde lyst til at komme.
Jamen, tak, Katrine, for invitationen.
Det var det afsnit. Så fik I simpelthen lov til at høre anden del af mit afsnit med Katrine. Jeg synes, det var et rigtig godt afsnit. Jeg blev selv sådan lidt berørt af det, fordi Katrine og jeg er jævnaldrende, og det er bare som om, det kommer lidt tættere på, når man snakker med en, der er på samme alder som en selv. De her tanker, Katrine gør sig i forhold til parforhold og i forhold til fremtiden, synes jeg er super gode, og specielt det her omkring åbenhed, omkring det at have en sygdom. Der synes jeg, at Katrine er rigtig god til at beskrive den her udvikling, hun har været igennem fra at være ung til nu, hvor at hun er lidt mere åben omkring det, og ligesom tør det lidt mere ud af sine tanker og følelser. Det synes jeg bare er super, super sejt og rigtig modigt af hende, fordi jeg tror bestemt ikke, det er nemt. Jeg synes også, at hendes måde at ligesom beskrive det her indgå i et parforhold, synes jeg er rigtig, rigtig godt om, og meget nærværende og meget realistisk på en eller anden måde. Fordi jeg tror da bestemt, at det er anderledes at indgå i et parforhold, når man er kronisk syg, kontra hvis man ikke er kronisk syg. Men jeg synes i hvert fald, at hun var rigtig god til at beskrive, og jeg håber, I derude ligesom har fået lidt bedre indblik i, hvad det vil sige at have colitis ulcerosa og have en kronisk tarmsygdom. Og igen, jeg håber, at hvis jeg sidder og lytter med, og I selv har en kronisk sygdom, at I har fået et eller andet ud af det, som måske gør det lidt nemmere at håndtere jeres egen sygdom. Og så vil jeg egentlig bare sige på gensyn til næste mandag, hvor at der kommer et nyt afsnit, og du kan læse på Instagram her i løbet af ugen, hvad det er, vi kommer til at gå tæt på næste gang. Hej hej!